Iekšlietu ministrija ierosinājusi noteikt, ka būs aizliegts prostitūcijā gan iesaistīt jauniešus vecumā līdz 21 gadam, gan arī pārdot tiem prostitūcijas pakalpojumus. Tā pavēstījuši ministrijas pārstāvis šodien notikušajā cilvēktiesniecības novēršanas darba grupas sēdē. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes pārstāvis Armands Lubarts norāda, ka šāda soļa pamatotību apstiprina pētījumi, kuri norāda, šajā vecumā jauniešiem ir paaugstināts risks iekrist prostitūcijā un cilvēktirdzniecības tīklos.
Šis 21 gadu vecums netika izvēlēts tā vienkārši. Tomēr arī papētījām, teiksim, te pašā Vācijā ir atļauts nodarboties arī no 21 gadu vecuma, plus vēl, ka persona starp vidusskolu un to posmu, kad viņi nostājās uz savām kājām, tad varētu būt iestājās kādā augstskolā, atrod kādu darba vietu un tā tālāk nostājas un sāk pelnīt pati. Tad šis ir tas vecuma posms, kas personai beidzot vidusskolu, varbūt viņu atturēs no nodarbošanās prostitūcijā, bet viņa aizies strādāt citā sfērā un atradīs sevi citā nozarē.
Vienlaikus cilvēktirdzniecības novēršanas ekspertu vidū joprojām nav vienprātības par to, vai būtu jāspēr nākamais solis un jāievieš krimināla atbildība prostitūcijas pakalpojumu pircējiem. Sieviešu tiesību aizstāvības organizācijas pauž šādai iecerēji atbalstu, norādot, ka tā sevi jau ir apliecinājusi Skandināvijas valstīs. Savukārt policija pret šādu solu izturas piesardzīgi. Komentē iekšliet ministrijas nozares politikas departamenta direktors Dmitrijs Trofīmovs.
Šis te pētījums kopā ar pētījumu par atkarību, par problēmām ar HIV, protams, tiks ņemts par pamatu tālākam no politiskajiem lēmumam, jo šajos te pētījumos šie risinājumi ir dažādi. Vienā no tiem tiek rekomendēts atturēties no šāda lēmuma pieņemšanas. Atkal citā pētījumā, šajā jaunajā pētījumā tiek šīs te rosināts. Tāpēc vēlreiz to nāksies izvērtēt un politikiem pieņemt lēmumu.
Papildus tam, policijas eksperti arī ir nobažījušies par to, ka sodot prostitūcijas pakalpojumu pircējus, policija zaudēs iespējas iegūt no šiem pakalpojumu pircējiem liecības, kas var palīdzēt apkarot prostitūcijas organizētājus. Papildus tam pastāv arī risks, ka prostitūcijas pakalpojumu pircējus iespējamie sodi var nevis atturēt no to pirkšanas, bet gan pamudināt tos meklēt ārvalstīs. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.